ny réseau sous manolotra ho anao.
Ny famokarana tantanam-pianakaviana antoky ny rafi-pamokarana lovain-jany.
Fandaharana fanentanana iresahana manokana ny famokarana tantanam-pianakaviana sy ny tontolony.
Mahavaolana amin'ny lafiny sosialy sy ny lafiny toekarena eny anivon'ny fiarahamonina ny ombina tahiry ataon'ny tantsaha, manamafy ny fifampitokisana eo amin'ny samin'ny mpikambana ihany koa, Jevaika no fiantsoan'ny tantsaha io ombina tahiry io. Momba izany no horesahana eto amin'ny fandaharana, hasaina ianao hanaraka izany hatramin'ny farany. Fifanarahana eo amin'ny samin'ny tantsaha mpikambana no atao anatin'ny ombina tahiry na ny Jevaika. Ifanarahanao avokoa ny sandany anjara briky aloha sy ny latsakemboka ho an'ny sosialy. Afaka manao findramam-bola amin'ny tahiry narotsany ny tantsaha rehefa misy ny asa atao ka ilaina izay vola izay. Milaza mikasika ny Jevaika ny filohan'ny fikambanana fanantenana ao amin'ny fokontany Tandrokomby, Komina Mahintsy, Rob John, Harnirina Alain Bruno.
Sosialy zany dia tsy natao hoe hozaraina rehefa any amin'ny farany fa natao fampiodonana sy fanaovana asa sosialy, ohatra misy marary na misy sanatria misy maty, fividianana fitaovana de ireny natao amin'ilay le latsakemboka. Fa ny anjara brika iny le natao hoe tahiry ifampitsinjovana atao anatin'ny fikambanana, iny le hosamboro ny mpikambana tsirairay aby rehefa mitambatra le anjara brika, de fierana hoe anjara brika ray a ka hatramin'ny dimy a no tsy maintsy nentiny anankiray. Fa ny lanja ny vola no fanapahan'ny mpikambana hoe tsy latsaky ny 500 a moa tsy mihoatra ny 5000 ny anjarany ray a, de tsy maintsy manao anjara briky ray a ary tsy mihoatra ny 5. De ny sosialy ndray a de natao feranay ho 200 tamin'izany andro zany a isan-kerinandro. De veka de natao omby tahiry a ifampitsinjovana, de natao batin-drakitra izy a fampidonana anazy io a, de miankina amin'ny fahefan'ny tsirairay aby.
Fikambanana tantsaha ny orina tamin'ny taona 1940 ny fikambanana fanantenana tariny Rob John Harnirina Alain Bruno. Ny taona 1940 no nitsanganany Jevaika tao anatin'ny fikambanana fanantenana io. Sarotra ny fanatanterahana sy ny fametrahana ny rafitra rehetra teny am-piandohana, saingy nahafahana nanatsara izany ny valitaona ny joroniny izay Jevaika tao amin'n'ity fikambanana ity izay. Misy mpikambana 1940 hatreto ny Jevaika ao amin'ny fikambanana fanantenana, 2000 ariary hatramin'ny 5000 ariary ny anjara briky iray ho an'ny mpikambana isaky ny mivory. Isan-kerinandro no atao izay fivoriana izay. Akoatra io dia misy ny latsakemboka 300 ariary.
Isaky mivory zany izay tsy maintsy mitondra 2000 ny anjara briky iray a, raha kely indrindrany a dia raha dimy nataony dia raha alina mibetsaka indrindrany. Zay le hoe raika hatramin'ny dimy. Isaky mivory isan-kerinandro dia tsy maintsy manao anjara briky, dia tsy maintsy manao an'ilay latsakemboka sosialy a. Taloha moa 200 dia zao zay efa nakarina 300 le izy. Ohatra zao raha ao anatin'ny ray volana ny mpikambana ray ka raha ohatra fotsiny manao an'le anjara briky dimy isaky ny herinandro isan-kerinandro isaky ny vory izy ny dimy nataony, zany hoe raha ialina isan-kerinandro zany no anjara briky arotsany eo a de manana 4 isam-bolana izy zany.
Tombony ho an'ny tantsaha anatin'ny fikambanana manao ny Jevaika ny fahafahana mindram-bola amin'ny tahirina tao. Feno iray volana no nijirana ao anatin'ny fikambanana vao afaka miroso amin'izay findramam-bola izay ny mpikambana tsirairay. Miankina ny anjara briky voatahiry ihany nefa ny vola azo indramina, hoy Razafindranambo Marie Jeanne.
Ao amin'ilay fisamborana zany a, raha ohatra zany ianao isam-bola ka manana ray alina ianao anatin'ny kesy dia mahazo misambotra telo ohatran'io ianao rehefa tonga amin'ny fisamborana. Misy karne mihitsiny dia efa voasoratra tsirairay hoe dimy brikinao na ray brikinao. Dia raha manana telo alina zany ianao a dia mahazo misambotra telo ohatr'izay ianao rehefa hisambotra.
Misy fetra ny isan'ny olona mahazo ny findramam-bola ao amin'ny GVEC 3 misy ny fikambanana fanantenana. Arakaraka ny mazava-dehibe ny tetikasa sy ny tokony ho laharam-pahamehana no sivana voalohany hoy ny filohan'ny fikambanana fanantenana.
Arakaraka le vola mipetraka ao a, fiandray volana ny fandrotsahana vola ao a, zay vao afaka misambotra mandeha ny fisamboram-bola. De rehefa anatin'ny fisamboram-bola io nefany a, rehefa manomboka amin'ny fisamboram-bola tsy misy vola mipetraka ao raha tsy mamerina le naka taloha. De eo no mila apetraka zany le rafitra hoe tsy asehaka an'ny mpikambana tsirairay aby a ny vola miangonao a raha ohatra ka miaraka misambotra daholy. Fa misy zany napetraka hoe inona prioritera kokoa ny samboran'le olona vola. Misy olona marary ve, momba ny asa-piariny ve, fambolena sy fiompiana ve, misy vona ve mahazo anazy. De apetrako anatina fitsipika anatiny zany a zay zavatra zay, de zay nijerena hoe raha isambotra vola ianao a iza ny priorité kosa amin'ireo olona maromaro isambotra ireo a, de priorité reo raha mitovy moa ny zavatra hoe nylanja an'le isamborany vola de raha ohatra misy telo na efatra eo a de zay vola ao a no zaraina mitovy a amle mpikambana. Ao moa misy ny tena mandevitra hoe a tsy ampy anahy io any io fa aloha zah iandry amin'ny manaraka fa meo any raha anina aloha. Zany hoe ny fitovian'ny hevitra sy ny fifakazahoana sy ny fifampitokisana zany de mipetraka be ao anatina zay veka.
Rehefa findramam-bola no resaka moa dia tsy maintsy misy ny atao hoe zanabola. Dia misy anjato izany ho an'ny GVEC 3 ary nampimenimenina ny mpikambana ny fisiny izay zanabola dia misy anjato izay teny ampiandohana. Rehefa nisy kosa nefa ny vokatra azo dia nampirisika ny mpikambana hampiakatra ny anjara briky faloha isan-kerinandro izany.
Rehefa tena natsapa le mpikambana rehefa le zara vola tany amin'ny farany sy nahita ny tsirony hoe ay ve rehefa nakana zanabola hay miverinamiko ihany le zanabola raha tany an-trano no nanao batiny rakitra tsy nahangona ohatran'izao fa mety voasikotra foana tao anatin'le izy keo nefa n'le seham-piarinana ataoko raha ohatra namboly tany ray ara afaka nanitatra velara tany ny ohatran'izay a noho ny fisin'le zeveka. De teo zany a ny taona faharoa de efa nitsiry ny hevitra hoe andao ampitombona indray a le anjara brika fa ohatra ny kely loatra indray le vola miditra tamintsika sy vola miserasera tao anatin'le zeveka de nampitombona arivo ariary a. De amin'izao fotoana zao zany zao ny anjara brikinay amin'izao fotoana tsika resantsika zao a de roa arivo ariary a ny anjara briky ray.
Antony ihany nefa io zanabola io kosa ny mpikambana Andrianarisoa Tolojanahary raha oharina amin'ny zanabola sy ny vola alaindreo mpampindram-bola hafa.
Iny loha zany ny fanarahana ely hoe 5% antony ihany le izy. Ty zany tsisy fre, tsy misy hoe frais de dépôt na frais de dossier na frais inona fa rehefa ohatra hoe ray hetsy ny samboronao a de zay 5% an'le ray hetsy ny averinao isam-bolana. Fa ato rehefa tonga indray ny farany a de miverina any aminao daholo le volanao ndreny volanao sy ny zanabolanao verina any.
Nilaza ireo mpikambana fa nahavitana zavatra betsaka ny findramam-bola nataony tao anatin'ny GVEC misy azy.
Nahavitana zavatra betsaka aloha ilay tahiry satria ianao raha manana vola hoe ray hetsy zany a de afaka misambotra telo hetsy ianao anatin'le izy rehefa ariory indrindra zany. Fa tamin'ny voalohany aloha zany hoe kely de misy sazy kely kosany hoe raha sanatria tsy voalohanao anatin'la telo volana la izy a de asiana 2% to an'le zanabola iny. Zany hoe moramora kokoa iny raha any amin'ny banky sy ny ana fa ato zany tsisan'izay fa mba mifampiresaka fotsiny hoe inona ny olana tsy ahavitanan'le famerenam-bola. De iny ny fandaminana hoe mbola mba tsy tratra la izy fa misy problema kely ohatran'izao a de efa miezaka foana aloha fa voaverina foana la izy. Mbola tsy de nisy olana angeza be hoe tsy averenana la vola satria telo volana tsy inona ny fetra farany a. De raha sanatria sy voaloha amin'izy zany a de misy an'le taux kely plus 2% izy a de miakatra efa bolana io fa voaloha foana.
mahavaaolana le izy satria zany mpamboly a ohatrany amin'izao zao efa fotoana fambolena zao dia indrindray hoe tsy manana vola dia tsy maintsy misambotra ato amin'izay veka anakaramanan'ilay olona miasa voly dia fiompiana zay na ampiasako ny fiindramana dia rehefa miakatra mivokatra ohatra zany dia afaka mamerina la volany samborinao ianao avy eo ao anatin'ny telo volana zany mifetra hipetrahany volany aminao ao anatin'ny telo volana tsy maintsy averinao ny volany samborinao tsy azo atao mihoatra ny telo volana tsy maintsy miezaka ianao mamerina azy ao anatin'ny telo volana
ny fivoaran'ireo tantsampikambana no nandrisika an'ireo tanora hiditra ao anatin'ny fikambanana GVEC ao amin'ny fikambanana fanantenana tsy fanampiana arabola ihany anefa no azon'ireo tanora ireo fa mahazo fiofanana ihany koa avy amin'ireo mpiara-miombina antoka izy ireo hoy Lantony Irina Francine sy Raharimanana mahafatra ravo
sarika anahy dia mba ampandroso ny ity fikambanana ity a dia za koa mba tanora hotohanana ny vadiko efa fikambanana taty nandroso le izy sady nampandrosana ihany konko le izy satria aty misy petrabola le anjara briky atao dia afaka misambotra an'iny zay entina hiasany tsara le izy
voalohany aloha dia za misehatra amin'ny fambolena sy fiompiana dia ohatra hoe misy ny tsy fahampiana eo amin'ireo sehatra ireo dia afaka mba mihindrana atao anatiny fikambanana en plus n'izay koa zareo a mame formation amina fambolena sy fiompiana satria za zao vao aingana niditra tato dia efa nahazo formation maromaro a afaka mpiasiko amin'ny fambolena sy ny fiompiana sady misy le tahiry koa aho a afaka raisina rehefa any amin'ny faran'ny taona raha ny an-trano ana no batondrakitra mety tsy hiangona mandritry ny taonao io fa raha ny amin'ny manao a dia tsy afaka ho alaiko iny fa raha makary a fisamborana dia ho averina ihany
mampandroso ny tantsany fisiny GVEC mampiroborobo ny seampiariny mangataka amin'ny fanjakana araka izany ny filohan'ny fanantenana andriamatoa Rob John Herniriana Alain Bruno mba hijery akaiky ny amin'ny fampiroboroboana izay ombina tahiry eo anivon'ny tantsa izay
miantso amin'ny fanjakana koa zany amin'ny fomba fanohanana amin'izao GVEC zao satria ohatra fotsiny zao a somary olana kely amina GVEC zao hoe ny anjara briky tsy mahazo mihoatra ny 5000 ariary iny moa ohatra ny tsy hiditra amin'izay hoe anina fanjakana fa fangatahana ny atao hoe mba afaka manao mihoatra an'izay a ny atao petrabola amin'ny le anjara briky satria efa mihamitombo ny seampiariana zay ataon'ny mpikambana tsirairay noho ny fisin'ny GVEC
amin'izao fotoana misy ny lalàna vaovao ny voaka mikasika ity GVEC ity miara-mandinika ny mahatsara sy ny tokony ho asiam-panamboarana momba izay lalàna izay ny mpisehatra rehetra amin'ny fambolena sy ny fiompiana atreo ny fandaharana misaotra anao nanaraka izany hatramin'ny farany
renareo teo fandaharana no voakarindray zao sosy ny ainy kaza afrika ho an'ny taona folo ny firenena mitiamana momba ny famokarana tantanam-pianakaviana
mpiara-miasa AMARC Association Mondiale des Radiodiffuseurs Communautaires SINI FAO